Hoxe no Club de Letras coñecemos a Elena García Armada.
Elena García Armada naceu en Valladolid en 1971. É unha enxeñeira industrial española, recoñecida internacionalmente pola súa brillante traxectoria e os seus logros en materia de robótica. Na actualidade é investigadora e científica titular do Centro Automática e Robótica do Consello Superior de Investigacións Científicas. É cofundadora da empresa Marcy Bionics, creadora do primeiro exoesqueleto biónico do mundo para nenos e nenas con enfermidades musculares degenerativas como atrofia muscular espiñal.
Comezou a súa traxectoria profesional especializándose no deseño de robots orientados á industria, ata que no ano 2009 coñeceu a Daniela, unha nena que, por culpa dun accidente de tráfico, quedou nun severo estado de tetraplexía. Elena iniciou entón un proxecto de investigación para desenvolver un exoesqueleto para Daniela. A partir dese momento, o seu traballo centrouse en fabricar dispositivos orientados a mellorar a súa calidad de vida e a aumentar a súa mobilidade.
Grazas ao seu traballo, Elena García Armada foi nomeada pola Fundación Talgo a enxeñeira do ano. O seu exoesqueleto Atlas xa está sendo empregado para a rehabilitación de nenos en varios hospitais do noso país. A persoa decide o que quere facer e o robot o interpreta e lle permite realizar esa acción.
No mundo hai máis de 17 millóns de nenos e nenas afectados polas enfermidades neuromusculares que lles impide camiñar. Os médicos coinciden en que se estes cativos recuperasen a capacidade para andar erguidos, moitos dos síntomas e as complicacións asociadas a estas enfermidades desaparecerían, mellorando a súa calidade de vida.
No seu libro Que sabemos de robots, a investigadora fai un repaso pola historia da robótica e as enormes posibilidades que se abren ante nós gracias a esta ciencia. Nos seus traballos de divulgación quere que a xente deixe de ver os robots como Terminator para aceptar de que se trata de aliados, de axudas, de algo que contribúe á mellora da calidade de vida.
Estes robots son moi caros e hace falta moito dinero para fabricarlos.